Ýaradatlyk radiosu gadyrly dinleyijiler, habarlar günnelige programmamyz bilen gepleşigimizi dowam etdirýär. Şuňky programmada halkara Gyzyl Has guramasynyň wekilleri ilkinji gerek türkmen türmesine baryp gördi. Bu dogrusunda maglumatlar berer.
Today the situation is such that people working in especially in the Haydar.
Türkmenistanyň saglyk programmasynyň kabul edilenine 2 günden 16 ýyl bolýar. Oňa nähil taýýarlyk görülýär bu programma garaýyşlar nenenti. Habarçymyzyň raportyny.
Bu şäherçikde gurulan medisine binalary käder. Kazaman döwre wak medisine enjamlarda düşünedilen.
Şu günler Türkmenistan'ın yokor hem yürüyte ortak uzaylarına girmek isteyenlerden dokument kabul etmek işi devam ediyor. Bu mevsimde yaşlar ne hil kıyınçlıkları bilen yüzü yüz oluyorlar. Levaplı havarçıymızın malumatlarını dikkatine de ödürler. Dünyada altının bahası rekord derece, bir unciyası 1600 doları yetti. Bu doğrusunda malumatlar verir. Şu gün Pakistan'ın prezidenti Kabul'a safar ediyor. İki yurdun katnaşıklarında çözülmeli nenense meseleler var. Bu vizitte nehil neticelere karışılıyor. Kavrla kavarçıyımı gurrun verir. Gepleşik Praga'da stüdyodan men Nazar Hudaýberdi atlar. Halkara Gyzyl Has guramasy Türkmenistanyna bolup degişli edaralaryň ýol başçylary bilen duşdy. Köp ýyllar bäri gün matar hem halkara guramalar garaşsyz ekspertleriň türkmen türmelerine baryp görmegi üçin mümkinçilik töretmäge türkmen häkimetlerini çağıryp gelýär. Merdan Tarifi dinläli.
Şu aýyň 10-16 aralygynda Gyzyl Has halkara komitetiniň delegasiýasy Türkmenistanda saparda boldy. Komitetiň regional bölüminiň başlygynyň ornbasary François Blansinin ýol başçylygyndaky delegasiýa Türkmenistanyň daşary işler ministrliginde, içeri işler ministrliginde, baş prokuraturasynda, şeýlede Türkmenistanyň prezidentiniň ýanyndaky Demokratiýa we Adam hukuklary institutunda gepleşikler geçirdi. Gepleşiklerin dowamında Gyzyl Has bilen hyzmatdaşlygy mundan beýlekde üstürmegiň meselelerini ara anlatmaslygy edilendigi habar berilýär. Yarım resmi Türkmenistan.ru internet saýty Gyzyl Has halkara komitetiniň delegasiýasy içeri işler ministrliginiň düzümine giren idara hem tapar edip, ol ýerde saklanýanlaryň ýagdaýy bilen tanyşanlygyny habar berýär. Emma saýta kirleşdirilen maglumatda anyk türme diýen söz getirilmedi. Gyzyl Has halkara komitetiniň hem häzir üçin nimeniň bilen baglanykda beýanat ýaýratmady. Şeýlede Türkmenistan Rus saýtynyň Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň ýaýradan beýanatyna salgylanyp ýazmagyna görä, bu hereket halkara Gyzyl Has komiteti bilen hyzmatdaşlygyň çäklerinde ädilen ädim, hem gumanitar gurdan halkara gurumalar bilen aktiw dialogyň hem özara atnaşyklaryň netijesidir. Ýakynda Britaniýanyň daşary işler ministrligi adam hukuklary we demokratiýa boýunça täze hasabatyny ýaýratypdy. 2010-njy ýyly degişli bu hasabatda Türkmenistan alady döredýän ýurtlaryň arasyna girizilip, onda hususanda halkara Gyzyl Has we Gyzyl Ýarma jemgyýetleriniň wekilleriniň türkmen türmelerine göý berilmegini gazanmak üçin Britaniýa hökümeti Türkmenistanyň hökümetini basyş etmesini dowam etdirmekçiligi bellenip Türkmenistan'da türmelerin ýagdaýy halkara jemgyýetçiliginde alada goýan meselelerin biri bolmagyna galýar. Goloýda düýbi Oslo'da ýerleşýän Norwegiýanyň Helsinki komiteti Türkmenistanyň demokratik welaýeti Daşowdyň aýalar türmesindäki tutuklaryň ýagdaýlary barada hasabat ýaýratypdy. Hasabatda türmede saklanýan aýalaryň gündelik durmuşy, olaryň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary we gynamalary açaçan görkezilýär. Hatawaty taýýarlan komitetiň maslahatçysy Ivor Deil Azatlyk radiosyna şeýle gurrun beripdi.
Today the situation is such that people working in especially in the hydro car.
Soňky wagtlarda Türkmenistanyň häkimetleri biznes podawynda Sultanym Gulwazarot silişdiler boýunça iş alyp barýanlary, şeýlede gunwatyr döwletleriniň diplomatlaryny ýurdu gelmäge çagyrýarlar. Ýöne muňa garamazdan adam hukuklaryny goraýjy guramalaryna welin, Türkmenistanyň gelip ýagdaýlary gözegçilik etmek asla mümkin däl diýen ýaly.
But it is still near impossible for human rights organizations to visit and to carry out monitoring.
Deep Everdale Azatlyk radiosyna aýtdy. Türkmenistan halkara gözegçilerini türkmen türmelerine baryp, ol ýerde şertler synlamagy, öwrenmegi ruhsat bermekden henize çenini saklanyp gelýär. Munyň bilen baglanykda gunwatyr eýem köpden bäri türkmen resmiýetleriniň Gyzyl Has'yň wekillerine ýurtdaky türmelerine barmagyny ihtiýar bermegi çagyrys edip gelýär. Европа Билелескінің Түркменистан үлін сауда ара атнашықларыны елі ойма үчін өң сүрген сертлерінің бейірі хем, Қызыл Хазың Түркменистанда ақ түрмелеріні барып көрмегіні рұқсадың берілмегідір.
Siz Halkara Kızıl Haç Kurumasının vekillerinin Türkmenistan'a safarı aradaki malumatlar bilen tanış oldunuz.
Türkmenistan'ın şinnaki ve halkara arenasındaki
siyasi,
iktisadi,
cemiyetçilik
ve medeni temalar boyunca gündelik haberleri,
makalaları,
komentarları,
süpotesikleri ve tazelikleri
Türkmen diline okumak isteseniz
internet web saytımızdan peydalanıp bilirsiniz.
Bu sahipanın adresi
azathabar.com.
Şöyle hem bu internet sahipası Azatlık Radyosu'nun internet saytının okuyucularına
makalaları ve tezirtleri audio kanalları arkalı dinlemeye
hem de Azatlık Radyosu'na değişti video sujetleri tomoş etmeye mümkünçülük veriyor.
Çap edilen haberler oyunca öz karayışlarınızı hem belirlenilen yerlere yazıp bilersiniz.
İnternet sahipamızın adresi azathabar.com.
Azatlık'ın tolkunlarına alın.
Gepliyar Azatlık Radyosu Havarlar Günnelüğü programımızı devam ettiriyor. 21. yolda Türkmenistan'ın sağlık programmasının kabul edilenine 16 yıl oluyor. Bu senani bellemek için yurtta nehili tayarlıklar görülüyor. 16 yılın içinde Türkmenistan'ın sağlığı saklayış sistemasında nehili özgörüşler oldu. Bu oradan iyi işleyen adımların, rüyönökü rayetlerin pikir arayışları bilen Aşgabatta havarçıyımız Murat Kurbanov tanıştırır.
16 yıl münnozul kabul edilen sağlık programmasının amala aşırılmağı neticesinde yurdun metsini uluğumlu maddi tehniki binyadının dövle vaklaştırılandığı Aşşavat Lukman Anoğul geldiği fayda. Ol Aşşavat'taki özgürlüsü metsini şakırcığını gözüne tutup şeylediydi. Bu şakırcıkta kurulan metsini binaları kadar ki zaman dövle vak metsini encamlarla nüpçün edilen şeyle de yurtta uğurlayan Beylik tədə medisina binalarında hem tədir qıdan bağın incanlar oturdular. Elbette medisina ulğumunda əfredat qulalı ullük deyip olmaz. Olaydı da qadrlar meselesi öğren ihti problemi olup duruyor. Yeterlikli kvalifikasiyası olmadık lukmanlar bizim medisinamızın esası keseli. Bu problemi elçimi adamların sağlığını zepe getirdi. Hatta ne asarların lukmanların yanlışlıklarının ağırdan çıkanları hem bağır deyip anıları geldiği faytti. 36 yaşlı Aşgabadın Parahat Mikrayonun yaşayıcısı Arslan Babayev'in aitmanına göre herler İran'a gidip beceri almak idat arasında yorgunluğu olup var ya. Ol özünün yakın vakti İran'a beceri almak gidendiğini aydıp bu arada şeyle kurdun verdi. Benim elim ürünledi. Beyazda lukmanları görkezdim. Lukmanların becerisinden sonra elim kutulmadı. Bir tanışım İran'a gidip beceri alıp geldi. Ormana da İran'a gitmeye bu mahsulat verdi. İran'a lukmanları elime seyredip senin mal lukmanı becerdim deyip sordular. İran'a artığın beceri aldım. Sondan sonra elim kutuldu. Doğru İran'a medisini becerisini almak bırakılmadı rakboya. Ben medisini becerisi için 500 dolar töredim. Tercümesinin hılması için her gün 20 dolar töredim. İranlaki beceri kımmat hem olsa elim kutulu deyip Arslan Baba'ya söyleyemedi. 16 yıl bunun olur kabul edilen sağlık programması neticesinde medisini hılmatlar töreli oldu. Lukmanların aitmanı olan medisini idareleri kocalık kasap başına geçiptirler. Her bir lukmanın ayda tavşırmalı planı var. Ama ayda tavşırmalı plan lukmanların aylıkları yok olmağına tesir etmeye. Kaytan tersine plan tavşırılmasa lukmanların aylıklarından yetmedik bu tutuluk kalmayan lukmanlara ediyorlar. Aşavatı pensiyonu Allah'a huzuruk hesaplaşına geçen metsin edarlarının hizmeti üçün tölevler ilat köpçülüğüne el etirildi. Deldin aydıp şey dediydi. Öngör sabit doğruna metsin emutti. İslerini keselim olsa lukmanları arkayı yüz tutaymalı. Ne olsa kesersen ölürcek olsa şuna lukmanları yüz tutaymasan yoksa metsin hizmetleri için bakarlar eğer der yer der. Olsa lukmanlara plan koyulmayı durlu bakana bile ne yasağı gerekmeyecek. Analizler yazmaya mecbur ediyor. Bu yavdayı olsa ne yasağın lukmanı olur ınamını kaçırıyor. İlgat arasında teviplere yüz tutuyanların sağının artmanın bir seviyesi hem şu olmalı. Kehkaratta lukmanlar bir kesel becerip bilmeseler ölür hem teviplerin yanına veriyorlar. Sovet dövrün lukman kadırlar elta klinikalarda kağıttır. Ama olurdan beceri almak öyle kımmat boyar. Olara resmi taydan bir tölemeli. Sonun aklık deyip olara yine de epeyse pul tölemeli oluyor. Eğer ki halkın hali adayını gözünü tutup metsine hizmetleri mut edilse o olurdu. Yoksa hazır metsine idarasında yüz tutup varsan bağlara var ne hali sevdalaşmalı olursun deyip Allah'a ulağa etti.
Aşgabatta havarçıyımız Murat Kurbanov dinlediniz. Havarlar günlüğü programımızı devam ettiriyor. Yetleşimimizin kalın bölümünü. Şu günler Türkmenistan'ı yokorgu yürüyütör dokuz aylarını giyirmek isteyenlerden dokument kabul etmek işi devam ediyor. Bu mevzumda yaşlar ne hili kıyınçılıklar ile yüdüveydi oluyorlar. Levapta havarçımızın malumatlarını dünyada altının bahati rekord derece yetti. Bunun ne hili sebepleri var? Bu arasında informasyadır, fikir arayışları dikkatinizi ödürler. Çoğun Pakistan'ın prezidenti Afganistan'a safar ediyor. İki yurdun katnaşıklarının çözülmelinin enge meseleler var. Bu vizitten ne hili neticelere karışlayar, kavurla kavarçıyımız gurrun verir. Havarlar günlülük programımızı devam ettiriyor. 8. yıllı geçirilen Türkmenistan'ın hükümet maslahatını 11. yıllın ayın ahırına çenli yokori ve yürütör 9 aylarına giyirmek isteyen yaşlardan velayet merkezlerine aşava çayarını dokument kabul etmek, şu yıl geçen yıl kıvlen deneştirilerine 600 okulçuyunu artık almak barada karar kabul edildi. Vilayet merkezlerine hususanına çağırcı Hedirkadi Türkmenava şehrine dokument tavşırayan yaşlar nenengsi kıyınçılıkları bilen yüzbeyiz oluyar. Levap'ta kavarçıyımız Osman Halif edinleli.
Levap vilayetinin merkezinde dokumentler 14 yerde kabul ediliyor. Şu günler onların Novatı Onçaklı Uluzel yöne dalaşkerlerin lokmacılık gözetçiliğinden geçen 2. ve 5. şehir sağlığı öylerinin olayına varar yağlı değil. Abituriyentler yakıp yandırıp bariyan ısı günün aşağında 1-2 günlap novata durmalı oluyarlar. Çol novatlarda gıykılık kalmakalın dava cencelin yüze çıkan halatlarda az değil.
Kerke, hazır Kazasamrat etrafından gelen ve ikinci sağlı oyunda lokmancılık varlığından geçen mekan indi ikinci gündür bu yere katlayandığını, yönü henüz varlığından dolu geçip bilmendiğini aydıp şeyle gürün verdi. Aslında bu varlık olup varlık hem de lokmanların keviri hatta yüzünü de seyretmen kol çekip koyuver yerler elindeki kağıza. Bir mahallar okula girecekler bağırlardan öz yaşayan yerlerindeki sağlığı önlerinde geçmelekenler. İndem şol düzgüne dolanırsa kovu olacak. Velayet merkezinden uzakta yerleşen etraflardan gelip bağırlardan geçme ansat değil. Yaşamağı yer yok, kova ısı. Novato dronların arasında özünden gidip yıkılayanlar da var. Sağlığını bağırlatacak olup sağlığını yitirmen hem mümkün deyip mekana atlı yetkince kaçtı. Seydi şehrinden gelip 5. sağlığı oyunda lokmancılık varlığından geçen babam rahat olsa indi dine dokumentleri tavşırayman kalındığını ayrı bir şeyle görün verdi. Yokara kocaylarına giriş egzamellerinden ruhnamanın ayrılmandığını görüp lapım keç oldu. 2-3 ay bundan azal onun ayrılacaktığı hakta gürün çıkıptı. Ona inanıp tayyarlık hem görmedim. Çol kitabın hiç kime hiç hili peydası yok. Ona direkt öz okumak isteyen uğrun boyunca başka bir dersten egzamen alsalar kovu olardı deyip sohbetteşimiz aitti. Bizim sağlık öğelerinde, dokumentların kabul edilen yerlerinde sohbetteş olan, yaşı olan kızlarımızın köpüsünde okuva girip bileceğine anam yoktu. Mahtumul adındaki Türkmen Devlet Üniversitesi'ne dokumentlerini tavşıran kız, oğul Gözel öz fikirlerini şeyle beyan etti. Vaktımı sinat görecek, okuva girerim diyen anamım yok. Tevavi tanışım, bereli alıp pulum yok. Vastaçlarından 3-4'sünün kalkaları fevral Mart aylarında Aşkava'da varıp geldiler. Onlar özlerinin şu yıl zent olacaklığına inan yarlar deyip abituriyent feyze aitti. Yaşların köpüsü şu yıl okuva kabul edileceklerin sahanının hiç olmadı ikese arttırlarına. Yukarı ve yörüte orta bilim Alman kayvanı hem de akşam görünüşlerinin dikeldilerine karasandıklarını, yönü ol karasandıklarının çıkmandığını açtılar.
Levap'ta kavarçıyımız Osman Halif'i dinlediniz.
Röjcüge başkasını uğrayan revolüsyon usul medisinada işlenip döredildi.
Keselli organı, tohumluk öcükleri bilen çalışırmağı mümkünçülük veren usul, regenatif medisinanın esası tapan tezliklerinin birisidir.
Alimler rak keseline karşı açış ettiler. Türkmenistan'ın sosyal internet sayıtları ne derecede ulanılıyor?
Facebook ve Twitter'dan Türkmenistan'ın içinde peydalananlar ağır. Bunun sebebi de bu sayıtlar köprülen şaharatta blokirlenen.
Bular barada maglumatlary, söhbetleri, ilim we tehnologiýa gepleşigimizde diňläp bilersiňiz. Ol her hepde 2-nji güni aşam we 3-nji güni irden efire ýetýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar günnelig programmamyzy dowam etdirýär. Dünýäniň pul wagtlarynda altynyň bahasy diňe ýokarlanmak bilen. Ol häzir rekord derejä 1 unsiýa 1600 dollara ýetdi. Munyň nähili sebäpleri bar? Investorlaryň Amerikan dollaryna hem Ýewropalaryna ynamy gaçdymy? Habarçymyz gözeldiňdäli.
Altının nominal bahasy rekord derejesine çenli yokurlanıp, her unsiyasına 1600 Amerikan dollarına barabar boldy. Bu ýagdaýyň täsiri Atlantik okeanynyň iki tarapynda hem duýuldy we Birleşen Ştatlaryň hem Ýewropanyň bergilerine, şeýle-de Amerikan dollarynyň hem Ýewronyň ynamdarlygyna degişli aradalanmalary güýçlendirdi. Altının bahasynyň ýokurlanmagy ykdysady çelegepleşikleriň esasy temasyna öwrüldi.
Go go go. Gold surged another 12 bucks today breaking through the $1600 mark. Notched yet a new.
Hususan da Birleşen Ştatlaryň CNBC telekanalynda altının bahasynyň galmagynyň görüdip biljek ýagdaýlaryna we onuň narhlary ýetirip biljek täsirine degişli soraglar orta atyldy. Emma altının nominal bahasy tiz ýokurlanýan hem bolsa, bu görkezeji altının bazar bahasynyň rekord derejesine entek ýetmedi. Bu rekord 1980-nji ýylda peýda bolupdy. Şonda altının her unsiýasy 850 dollara, ýagny dollaryň häzirki hümmeti esasynda hasaplananda 2,5000 dollara satylypdy. Geçen 10 ýylyň dowamında altyn iň ýörgünli harit hökmünde dolandyrylypdy. Häzir onuň bahasynyň ýokarlanmagy iki sebäp bilen baglaşdyrylýar. Birinciden, Birleşen Ştatlaryň Demokratik we Republikan partiýalarynyň ýurdun salgyt siýasaty we çalyp barýan özara çekeleşikleriniň petige diýilmegi bilen Birleşen Ştatlaryň töleg ukybynyň gowşamagyna howatyrlanmalar güýçlenýär. Ikinciden bolsa Ýewropanyň liderleri Gretsiýadaky maliýe krizisinden çykylgy tapmagy finansiýarka Ýewropa bileleşiginiň ýene bir näçe agza ýurtlarynda şol sanda Italiýada, Ispaniýada we Irlandiýada hem krizis bergileri degişli kıyınçlıklar güýçlenýär. Gymmatly metallaryň ýene bir näçesiniň bahasy hem gymmatlady. 18-nji ýylda New Yorkda kümüşiň bahasy 40,5 dollardan aşdy. Bu görkezeji kümüşiň bahasynyň söýleň may aýyndan bäri iň ýokarky derejesidir. Altının bahasının geljegi barada pikirler bölünýän hem bolsa, bilermenleriň köpüsi altının bahasının ýokarlanmagynyň dowam etjegini hem amunyň gysga möhletleýin häsiýete eýe boljagyny çak edýärler. Altının bahasının her unsiýa üçin 1650 ýa 1700 dollardan aşmajagy çak edilýär. Ýöne Birleşen Ştatlardaky we Ýewropadaky siýasy çekeleşikler dowam edip, altynyň bahasynyň galmagy uzak möhletleýin häsiýete eýe bolan ýagdaýynda munyň maýa goýujylary ýitgilere sezewar edip biljegi bellenýär. Analitikleriň pikirine görä şu günkün Birleşen Ştatlaryň gymmatly kagyzlarynyň hümmeti ýokary derejede saklanýar, bolsa maýa goýujylarda ynam döredýär.
Siz gymmat metallaryň altynyň kümüşiň bahasynyň galmagy hem onuň sebäpleri barasyndaky maglumatlar bilen tanış boldyňyz. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň azathabar.com internet saýtynda çap edilen maglumatlary öz mobil telefonuňyzda azathabar.com /m adresden tapyp okap bilersiňiz. Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar günnelige programmamyzy dowam etdirýär. Şu gün Pakistanyň prezidenti Ali Asif Zardari Kabul'a safar etdi. İki ýurdun gatnaşyklaryny çözülmeli nenengi meseleler bar. Pakistan lideriniň Owgan paýtagtyna safarynyň nämelere garaşylýar? Kabul'da habarçymyz Şaýmerdan Gulmuradyň dinleýäli.
Prezident Zardari Owganystanyň döwlet başçysyny Hamid Karzai bilen duşup, terrorizme garşy görüşde Owganystan bilen Pakistanyň hyzmatdaşlygy diýenini aýtdy. Owganystan bilen Pakistanyň gatnaşyklaryny ösdürmek barada hem bu iki ýurdun başçylarynyň arasynda gepleşik geçirildi. Ýöne Owganystan bilen Pakistanyň gatnaşyklarynyň dartgylydygyny bilermenler aýdýar. Owganystanyň içki işlerine Pakistanyň goşulýanyny senchiler öňe sürýär. Soňky günlerde ýüz beren Owganystanyň görnükli şahsiýetleriniň bölümünde Pakistan armiyasının razviyeti okulluğunun rolünün bardığını Uganistan'ın Milli Meclisi'nin deputatları məlum ediyar. Uganistan'ın Milli Meclisi'nin Daykundi vilayetinin ağzası Sadık İzada'nın aydışına göre bir neçe günün devamında Prezident Kerdeye yakın duruyan şahsiyetler terör edildi. Uganistan'da yüz veren teröristik hücumlarda Pakistan'ın razviyeti okulluğunun eli var. Pakistan, Uganistan barada ikiyüzlü siyaset yönetiyar. Pakistan, Uganistan'ın milli şahsiyetlerini yok etmek istiyor. Şunun için Uganistan'ın hükümeti Pakistan barada yönetiyen öz pozisyasını ütketmelidir. Uganistan'ın İçeri İşleri Ministeri Bismillah Muhammedi'nin aydışıca Prezident Kerdey'in Tire Tayfaların işleri boyunca maslahatçısı Can Muhammed Khan'ı ve Uganistan'ın Milli Meclisi'nin deputatı Muhammed Haşim Vatanvali öldüren teröristlerin Pakistan bilen katnaşıkta bulunduğu anıklandı. Teröristik hücumi amala aşırmak boyunca onlara Pakistan'ın buyruk veriliptir. Teröristik hücumi amala aşırandan sonra cinayetçiler telefon arkalı birbirlerini kutlattır. Uganistan'ın Kuner ve Nuristan vilayetlerinin serhat yaka etrafları Pakistan'ın toprağından topun Veraketa okuna tutuluyor. Uganistanlı siyasi zinci Abdurreşit Vezirinin aydışına karandı. Pakistan'ın harbileri serhat yakada yaşayan Uganistanlıları bu yerden göçürmek istiyor. Şunun için Pakistan'ın serhatçı güçleri Kuner ve Nuristan vilayetlerinin etraf obalarını topun okunu tutuyor. Pakistan armiyasının razviyeti okulluğunun esasi maksadı terörist toparları Pakistan'ın erken zonalarının Afgan toprağına geçirmektir. Afganistan'ın serhatler ve tire tayfaların işleri boyunca ministerinin orunmasarı Muhammed Yakup Ahmadzey olsa ekstremist toparların ve Pakistanlı talip seveşicilerinin Pakistan'ın Afganistan'a okat yanını aydiyar. Yönü Uganistan'ın milli hopsuzluk kulluğu Pakistan armiyasının Uganistan'a karadıp okatyanlığını məlum etti. Uganistan'ın Milli Meclisi'nin bir delegasiyası hem arada Gündoğur Uganistan'ın Kuner ve Nuristan velayetlerinde yürüte saparda boldu. Bu velayetlerin serhat yaka etraplarını Pakistanlı harbilerin oku tutyanlığını deputatlarım tasdikladı. Emma Pakistan'ın hükümeti bu ayıplamaları reddediyor.
Pakistan'ın prezidenti Zardari'nin Afganistan'a safari, bu safardan maksatlar var adakı malumatlar bilen tanış oldunuz.
Hormat radyo dinleyiciler, bizim gepleşiklerimize qoz olyan meseleler var adı öz fikirlerinizi hat mail belgisi azatradio.org mail adresimize yollap bilersiniz.
Kadırlıdın rejiler şunun bilen havarlar günlülüğü programmamızı geçirip kutarıyarız. Saatler kesmeden son günün sağladığın teyadeliklerinin kıyıskaçı mazmunu bilen tanış olarsınız. Azatlığın tolkunlarına kalın. Gepleye